Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija, hvaležnost in opravičilo vsem, ki nas spremljajo na poti. Sveti oče sprejel mađarskega predsednika Janoša Aderja. Škof Grek o papeževem obisku Malte in Godze. Kardinal Baseti in Monsignor Cacucci o srečanju škofov Sredozemlja v Bariji. Kerida Amazonija. Zaključek povzetka. Pripoved Toneta Planiška, prejel sem Božjo ljubezen. Nadaljevanje in konec.
Med današnjo jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte je papež Frančišek povabil, naj se spomnimo tistih, ki nas vsak dan spremljajo v našem življenju. Prisotnosti, ki postanejo družine in katerim se je dobro zahvaliti in se upravičiti zaradi naših pomankljivosti. Toplina doma Svete Marte, razširjene družine, kakor jo opiše papež, ki je sestavljena iz oseb, ki nas spremljajo na življenjski poti, ki tukaj vsak dan predano in skrbno delajo, ki pomagajo, če kdo zboli, ki so žalostne, če kdo odhaja. Obrazi, nasmehi, pozdravi, semena, ki se trosijo v srca vseh. Papež Frančišek je pri homiliji med današnjo jutranjo mašo spomnil na Patricijo, ki je zaposlena v domu Svete Marte in odhaja v pokoj. V ospredje pa je postavil spomin, zahvalo in tudi opravičilo tistim, ki nas spremljajo na naši poti. Papeževa homilija je pripovedovala o vsakdanjosti v domu Svete Marte. Želel se je zaustaviti pri družini, ne samo pri očetu, mami, bratih in sestrah, tetah in stricih, starih starših, ampak pri razširjeni družini tistih, ki nas določen čas spremljajo na naši poti. Kot je dodal, Patricija po 40 letih odhaja v pokoj in tako izpostavil navzočnost družine.
E questo ci farà bene a tutti noi che abitiamo qui.
To bo dobro za vse nas, ki prebivamo tukaj, da razmislimo o tej družini, ki nas spremlja, in za vse vas, ki ne prebivate tukaj, pomisliti na mnoge ljudi, ki vas spremljajo na življenjski poti. Sosedje, prijatelji, sodelavci, sošolci, nismo sami. Gospod nas želi kot ljudstvo, želi nas v družbi. Ne želi nas kot egoiste. Egoizem je greh. Sveti oče je spomnil na velikodušnost mnogih sodelavk, ki so skrbele za nekoga, ki je zbolel. Za vsakim imenom je navzočnost, je zgodba, krajše bivanje, ki je pustilo znamenje. Vsa ta domačnost je v papeževem srcu našla prostor. Mislim na Luizo, mislim na Kristino, je zatrdil papež Frančišek, na babico te hiše, sestro Marijo, ki je prišla sem delat kot zelo mlada in se je odločila za posvečeno življenje. Spomnil je tudi na tiste, ki jih več ni, na Mirjam, ki je odšla z otrokom, na Elviro, ki je bila vse do konca zgled boja za življenje, in tudi drugi, ki so odšli v pokoj ali delat kam drugam. Navzočnosti, ki so storile veliko dobrega in ki jih je včasih težko pustiti oditi.
Oggi ci farà bene a tutti noi pensare la gente che ci ha accompagnato nel cammino della vita.
Danes bo dobro za nas, za vse nas, da pomislimo na ljudi, ki so nas spremljali na življenjski poti, s hvaležnostjo in tudi z dejanjem hvaležnosti Bogu, je pozval papež Frančišek. Hvala, Gospod, da nas nisi pustil samih. Res je, vedno so problemi in kjer so ljudje, so tudi govorice, tudi tukaj. Moli se in se obrekuje, oboje. In včasih se tudi greši proti ljubezni. Grešiti, izgubiti potrpljenje, a zatem se opravičiti. Tako se dela v družini. Želel bi se zahvaliti za potrpežljivost osebam, ki nas spremljajo in se opravičiti za naše pomankljivosti, je dejal papež Frančišek.
Oggi giorno di ringraziare, chiedere scuse dal cuore. Ognuno di noi
Danes je dan, da se vsak med nami srca zahvali in opraviči osebam, ki nas spremljajo v življenju, del poti v življenju ali vse življenje. In to patricijino slovo bi želel izkoristiti, da se skupaj z vami spomnim, zahvalim in tudi opravičim osebam, ki nas spremljajo. Vsak naj to stori z osebami, ki ga običajno spremljajo. In tistim, ki delajo tukaj v domu, en velik, velik, velik hvala. Tudi vam, Patricija, ki začnete ta drugi del življenja, drugi 40 let.
A lei, Patricia, che incomincia questa seconda parte della vita, altri 40 anni.
Papež Frančišek je v petek 14. februarja dopoldan v apostolski palači v audienco sprejel madžarskega predsednika Janoša Aderja, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom ter s podtajnikom za odnose z državami monsignorjem Miroslavom Vahovskim. Med pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad obstoječimi dobrimi bilateralnimi odnosi. Spomnili so se stoletnice diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Madžarsko ter 30. obletnice njihove ponovne vzpostavitve. Posebej so se zaustavili ob obhajanju 52. mednarodnega evharističnega kongresa, ki bo potekal v Budimpešti septembra letos. V nadaljevanju pogovorov so bila obravnavana še nekatera druga vprašanja skupnega interesa, kot so socialna pravičnost, sprejemanje, spodbujanje družine, varovanje okolja ter sedanjost in prihodnost Evrope.
Cerkev na Malti z velikim veseljem pričakuje papežev obisk. Apostolsko potovanje svetega očeta Frančiška bo potekalo v nedeljo 31. maja. Obiskal pa bo škofiji Malta in Gozo. Da bo papež prišel in se srečal z nami na našem domu je velik dar. V izjavi za javnost zatrjuje škof Mario Grek, apostolski administrator za škofijo Gozo. Kakor smo pred 2000 leti po brodolomu našega očeta apostola Pavla srečali Jezusa Kristusa, tako sedaj goreče pričakujemo obisk 31. maja, ko nas bo naš oče papež Frančišek okrepil v veri in nas spodbudil, da nadaljujemo izgrajevanje naše cerkve v skladu s smernicami, ki jih je predlagal v svojem prvem dokumentu Veselje Evangelija, pravi Grek. Škofje so za geslo papeževega obiska izbrali besede iz apostolskih del, ki govorijo o dobrodošlici, s katero so prebivalci Malte sprejeli svetega Pavla po brodolomu. Domačini so nas sprejeli neverjetno ljubeznivo. Prepričan sem, zapiše Grek, da se bo papež Frančišek, ko bo med nami, lahko prepričal, da je v nas kot ljudeh veliko dobrega. Obenem sem prepričan, da nas bo papež Frančišek svojimi besedami kot katoličane spodbudil k močnejši rasti v hoji za Jezusom, a prav tako bo pogumil vse ljudi dobre volje naj varujejo dediščino vrednot in človeških kreposti. Škof navaja pisatelja Fabrisa Hadjada, ki pravi, da v naši postmoderni in postčloveški dobi ni dovolj reči, da je Bog postal človek, da bi tako človek postal Bog, ampak je treba prav tako dodati, da je Bog postal človek, da bi tako človek lahko ostal človek. Jezus Kristus je torej postal človek, da bi človeku pomagal ostati človek, dodaja škof. Kdor pozna Jezusa, je razsvetljen in njegove izbire nikoli ne zatemnijo človeškega dostojanstva osebe, ne glede na starost, barvo, spol ali vero. Škof Grek vernike vabi naj že sedaj začnejo moliti k Svetemu Duhu, naj pripravi njihove misli in srca, da bo papežev obisk sprejet kot trenutek milosti in obnove. Vse, predvsem pa župnijske svete, katoliška združenja in skupine poziva, naj v naslednjih tednih berejo apostolsko spodbudo Veselje Evangelija. Prav tako predlaga pripravo posebnih kateches.
Od 19. do 23. februarja bo v južnoitalijanskem mestu Bari potekalo 5-dnevno duhovno srečanje in premišljevanje katoliških škofov iz držav sredozemskega področja z naslovom Sredozemlje – meja miru. Zadnji dan se bo škofom pridružil tudi papež Frančišek, ki bo daroval svetomašo ter zverniki zmolil opoldansko molitev. V sredo 12. februarja je potekala novinarska konferenca, na kateri sta dogodek predstavila predsednik italijanske škofovske konference kardinal Gualtiero Bassetti in nadškof nadškofije Bari Bitonto monsignor Francesco Cacucci. Ob tej priložnosti sta podala tudi izjavo za Radio Vatikan. Kardinal Bassetti je dejal, da je cilj srečanja to, kar je predlagal Giorgio Lapira.
Il Mediterraneo deve tornare ad essere quello che fu.
Sredozemlje mora ponovno postati to, kar je bilo. Kraj srečanja civilizacij, kraj razvoja krščanstva, meja miru. Na obalah Sredozemlja se dogaja toliko krivic. Vojne, skrajna revščina, begunci. Danes je na tem področju kopica problemov in želimo, da bi v Bariju cerkev našla pastoralni odgovor na nje. Ne gre za znanstveno-kulturni simpozij ali za konference s poskusom novih oblik medvirskega dialoga, ampak za dogodek, ki ima značilnosti sinode. 58 škofov in patriarhov bo govorilo o temah povezanih z mirom, bratstvom, versko svobodo, odnosom med cerkvijo in družbo ter stanju v krajevnih cerkvah, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Pri tem je prav tako ključnega pomena molitev. Giorgio Lapira je ob pripravi tovrstnih srečanj klauzurne samostane prosil za molitev in tudi sam sem storil enako. Kdor je zaprt v samostanu, si bolj vzame k srcu probleme sveta kot mi.
A più a cuori i problemi del mondo di quello che abbiamo noi.
Monsignor Cacucci pa je pojasnil, zakaj je bil za kraj srečanja izbran Bari.
Perché la città che fa da ponte tra Oriente e Occidente.
Gre za mesto, ki je most med vzhodom in zahodom. Sredozemlje torej vključuje tako vzhodni del, to je bližnji vzhod, in zahodno Evropo ter Afriko. Kot je dejal Lapira, je Sredozemlje veliko Galilejsko jezero. Drugi razlog za to, da bo srečanje potekalo v Bariju, pa je sveti Nikolaj, ki je za Marijo najbolj čaščen svetnik. Je vse splošni svetnik, pa tudi svetnik Sredozemlja. Prihaja z bližnjega vzhoda, prišel je v Bari, nato je bil prenesen, čeprav le začasno, v Rusijo. V Evropi in na vsem sredozemskem področju ni države ali celo cerkve, ki ne bi imela podobe ali ikone svetega Nikolaja. Tretji razlog pa je tudi srečanje za mir na Bližnjem vzhodu, ki je potekalo v Bariju 7. julija 2018. Tedaj je bil v ospredju ekumenski vidik, tokrat pa bo v središču katoliška cerkev. Leta pa seveda nujno gleda tudi na druga verstva in veroizpovedi, na vse ljudi dobre volje.
Objavljena je posinodalna spodbuda o Amazoniji. Dokument začrtuje nove poti evangelizacije ter skrbi za okolje in za uboge. Frančišek podeli svoje sanje za Amazonijo. Njena usoda bi morala skrbeti vse, saj je ta dežela tudi naša dežela. Tako izrazi štiri velike sanje, da se Amazonija bori za pravice najbolj ubogih, da varuje kulturno bogatstvo, da ljubosumno pazi na očarljivo naravno lepoto in končno, da so krščanske skupnosti sposobne, da se angažirajo in se inkulturirajo v Amazonijo. Frančišek si želi novega misijonskega poleta in spodbuja vlogo laikov v cerkveni skupnosti. Kristjani naj se skupaj borijo za obrambo ubogih v Amazoniji. Po papeževem mnenju moramo obzorje razširiti onkraj sporov in pustiti, da nas Amazonija izzove k preseganju omejenih pogledov, ki ostajajo zaprti v delne vidike. Četrto poglavje se konča s temo ekumenskega in medverskega sožitja. Papež vabi vernike, naj najdejo prostore pogovora in delovanja v skupno dobro. Kako se ne bi borili skupaj, se sprašuje Frančišek. Kako ne bi molili skupaj in delali drug ob drugem za obrambo ubogih v Amazoniji? Amazonijo in njena ljudstva zaupamo Mariji. Podbudo Querida Amazonija Frančišek zaključi z molitvijo k materi Amazonije. Mati, poglej na uboge v Amazoniji, prosi Frančišek o delo svoje molitve, ker je bila njihova hiša razdejana zaradi bednih koristi. Dotakni se občutljivosti mogočnih, ker nas čeprav čutimo, da je že pozno, kličeš, naj rešimo to, kar še vedno živi.
Las hijas de la selva te alabamos, Señor.
Los niños y sus madres, los hombres y sus brazos, las luchas y sudores te alaban, Señor.
Za letošnji 28. svetovni dan bolnikov je prostovoljni sodelavec slovenske redakcije Radio Vatikan, gospod Jože Potrpin, za Radio Vatikan in za Vatikan News pripravil pripoved v gospodu Tonetu Planinšku. Naslovom Sprejel sem Božjo ljubezen. Prisluhnimo nadaljevanju pripovedi.
Odkrili ste svoj velik talent.
Pomembno je odkriti in negovati talente, ki jih imamo kljub prikrajšanosti ali še v večji meri. Fotografiranje je moje največje veselje še iz osnovne šole. To veselje sem združil s koristnim in tako sem najraje fotografiral življenje v krščanskem bratstvu bolnikov in invalidov, kar sem objavljal prijatelju, družini, nekaj v ognišču, pa še v kakšnem drugem mediju. Dve čudoviti in povedni fotografiji sem naredil, ko je upokojeni nadškof Alojzij Šuštar ostal sam v prezbiteriju na invalidskem vozičku. Ostali fotografi so ob koncu svečanosti leteli za politiki. Bil sem tudi uradni fotograf prijatelja ob obeh obiskih papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Zdaj mi je zaradi bolezni že pretežka fotografska oprema, zato me na večjih dogodkih ni več.
Hodite vedno naprej.
Jezus je to pred 2000 leti dejal hromemu. Te besede pa tudi danes še kako veljajo za invalide. Večkrat sem ponavljal, da morajo dobre stvari, ki počnemo invalidi, priti tudi v medije. Ne da nas predstavljajo samo kot uboge revčke. Popisovati sem začel različne dogodke, še posebno tiste, kjer smo bili navzoči tudi invalidi in bolniki. Tako sem nazadnje prišel še na Radio Ognišče, kjer oddajo z naslovom Stani in hodi pripravljam že 25. leto. Leto manj kot je star sam radio. Tu imam gotovo za eno večjo župnijo poslušalcev.
Koga vse nagovarjate v vaši oddaji?
V oddaji Vstani in hodi nagovarjam tiste, kamor tudi sam spadam. Kdo lahko torej bolje pomaga takšnemu, kot eden izmed njih, ki se lahko poistoveti z njimi, ki ima že podobne izkušnje, ker govori iz svojega življenja. Te oddaje delam s srcem, neznanjem, iz sebe. Oddaja nima namena tolažiti, ampak poskuša s vsebino predvsem opogumljati in spodbujati bolnike in invalide, vse trpeče, naj pogled usmeri v prihodnost in se vprašajo, čemu lahko bolezen ali invalidnost služi. Rad povem tudi kakšne svoje invalidske dogodivščine, ki so nekatere prav zabavne. Oddaja je sicer preprosta. Neka poslušalka mi je dejala, da je oddaja poboža dušo. Druga je ob zadnjem božičnem voščilu zapisala tudi tole. Vaše prispevki v oddaje Vstani in hodi dajejo vsem, zlasti bolnim in trpečim, notranjega miru in upanja za prihodni dan. Z oddajo Vstani in hodi prižigate luči vsem tistim, ki jih potrebujejo. Ta oddaja je nekaj zelo posebnega. To naj vam Bog podeli nove darove. Bolnik in invalid naj ne bosta predmet pomoči, ampak predvsem dejavna oseba, nosilec romanja v veri in upanju, priča čudežu ljubezni in velikonočnega veselja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.